Valsts tiek kopumā pēc valsts zemes dienesta informācijas pašvaldībām pieder 20 tūkstošiem dzīvokļu vai viendzīvokļu māju. Daugavpils ir to pašvaldību vidū, kur šis skaits viens no lielākajiem, apliecina Daugavpils domes īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs no Saskaņas partijas ievēlētājs Mihāls Lavrenovs.
Daugavpils pašvaldības īpašuma ir aptuveni 4 tūkstoši dzīvokļi. Tā skaitā ir dzīvokļi ar izpirkuma tiesībām un bez izpirkuma tiesībām saskaņā ar likumu.
Lai arī pašvaldības rīcībā dzīvokļu daudz, rinda uz dzīvokļiem, kā atzīst domes īpašuma pārvaldīšanas departamentā, pilsētā nemainās jau gadiem.
Visu laiku 100 cilvēku robežās, visu laiku viņš vidēji tā arī iet.
Šobrīd mums rinda ir 120 cilvēki. Tā skaita pirmajam kartam 48 cilvēki, vispārējā karta 65 un apmaiņu savu dzīvokļu pret otro pašvaldības dzīvokļu gaida vēl 7. Kopskaits 120.
Tas, kāpēc rindos dzīvokļiem pastāv situācija, ka tik daudz dzīvokļu pilsētā joprojām ir tukši, ir to bēdīgais stāvoklis, turpina Mihāls Lavrenovs.
Jā, protams, viņi visi, protams, izvēlas labāko rajonu, labāko vietu stāvu un, protams, ka dzīvokļu tehnisku stāvokli viņi skatās.
Lai dzīvokļu stāvokli uzlabotu, pašvaldībai gadus atvēl līdzekļus budžetā. Tas ļaus remontēt attiecīgu skaitu dzīvokļu, ko piedāvāt potenciāliem īrniekiem.
Skaits visu laiku mainas. Principā līdzekļu vienmēr nepietiek visiem dzīvokļiem, bet aptuveni 20-30 dzīvokļi ir izremontēti katra gada. Ja.
Šogad līdzekļu budžetā pašvaldības dzīvokļu remontiem būs vairāk, un tas noteikti atsauksies arī uz dzīvokļu rindas mazināšanos Daugavpilī, stāsta domes finanšu nodaļas vadītāja Edīta Upaniece.
Šogad šī summa ir krietni lielāka nekā visos iepriekšējos gados. Līdz ar to arī tas dzīvokļu skaits, protams, kas būs izremontēts, būs ievērojami lielāks. Ja mēs kopā skatāmies visus remontdarbus pagājušajā gadā bija 270 tūkstoši, tad šogad tie ir 349, bet atsevišķi īpašs uzsvars tiek likts šogad uz dzīvokļiem, kas tiks piešķirti turpmāk bāriņiem. Jo bāriņi, kuriem šāda dzīvokļa nepieciešama, viņu skaits ir pietiekoši liels, tāpēc šogad budžetā šim mērķim arī tieši īpaši ir iezīmēta atsevišķa summa 124. Viennozīmīgi, ja kurš izremontēties dzīvoklis, kurš iedos kaut kādam cilvēkam, kurš tur tiks izmitinās, protams, tā rinda būs mazāka.
Vēl viens apstākļus, kas mazinās dzīvokļu rindu Daugavpilī ir 9 stāvu daudz dzīvokļu mājas nodošana eksploatācijā, kurā izmitināsies arī daudzie pilsētā aicinātie un nepieciešamie speciālisti, stāsta Mihāls Lavrenovs.
Ar 3 kapņu telpam tur ir 105 dzīvokļi, gaismas iela 7. Ilgi gaidīts objekts uz šo brīdi. A sekcija viena kapņu telpa ir nodota eksploatācijā, B un C sekcija vēl notiek remonta darbi un tuvākajā laikā arī šīs sekcijas tiks nodotas eksploatācijā. Šobrīd uz A sekciju mums ir jau 12 speciālisti, galvenokārt ārsti un treneri, tā tālāk aktieri. Kā arī daudz bērnu ģimenes, tur ar 3, 5, 2, 4 nepilnu gadu gimu bērniem. Kopskaitu tur vairāk nekā 20. Ja, tā kā viena sekcija mums ir, var skaitīt kā aizņemta.
Pārējās sekcijās pēc to nodošanas eksploatācijas šajā namā dzīvokļi tiks izsolīti ar sākumu cenu eiro 50 par kvadrātmetru. Tā būs iespēja iegūt jaunu dzīvojumu platību daudzām pilsētas ģimenēm.
Ja domāju, ka tas ir ļoti aktuāli. Потому что сейчас очень трудно заработать на квартиру.
Tas ir ļoti aktuāli, ja prioritāte ir ģimenēm ar bērniem, tas ir ļoti labi. Tas būs labs atspaids, jo nopelnīt līdzekļus dzīvokļu iegādē pat laba nesošajā tirgus situācijā Daugavpilī nav tik vienkārši. Es zinu daudzas pilsētas ģimenes, kuras labprāt izmanto šo iespēju. Stāsta ģimenes ar diviem bērniem mamma.
Es dzietkami, kaņišķi.
Šobrīd pašvaldība izsludinājusi konkursu uz šī nama gaismas iela apsaimniekotāju. Kad tas kļūs zināms, nams ar 105 dzīvokļiem arī tiks apdzīvots, saka Mihāls Lavrenovs.
Pēc nodošanas apsaimniekotiem pašvaldība varas nekavējoties apdzīvot māju ar speciālistiem, jo lēmums jau ir pieņemts iepriekšējā gada. Pārējie īrnieki, kurus notiks izsoles veida, dzīvuma māja varas sekt dzīvot pēc izsoles beigam.
Un tam būtu jānotiek jau šajā gadā. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.